Exodul 12, vom citi de la versetul 1 la 13. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i: în ziua a 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor. Să face socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an, veți putea să luați un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghie seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume să o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața, și dacă va rămânea ceva din el pe a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. În noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, eu, Domnul. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Și pomenirea acestei zile să o păstrați și să o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului. Să o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Amin. Întotdeauna când stăm la masa Domnului, când venim și avem cina Domnului, este un obicei pe care l-am avut de a predica despre suferințele Domnului Iisus Hristos, despre moartea Domnului Iisus Hristos. Și știți că am făcut lucrul acesta. Acum vom predica despre același lucru, despre același eveniment, însă prin prisma evenimentului din Vechiul Testament. Mai ales m-am gândit, pentru că majoritatea dintre noi vom merge în Israel și am zis că e bine să ne amintim puțin despre poporul lui Israel, să intrăm oarecum, să mintea deja să ne fie pregătită pentru ceea ce vom auzi când mergem acolo. Am citit despre această sărbătoare a evreilor și Domnul Iisus Hristos, de fapt vreau să mă corectez, nu este sărbătoarea evreilor, spune, zice, este Paștele Domnului. Este Paștele Domnului, a spus Domnul. Este sărbătoare care este ținută de evrei, Passover, cum spun americanii. Și Domnul Iisus Hristos, noi știm despre el, Apostolul Pavel ne spune că el este Paștele, Domnul Iisus Hristos, spune, Paștele vostru Iisus, a fost jertfit. Și aș vrea să predic în această dimineață despre Domnul Iisus Hristos privind prin prisma mielului de Paște. Pentru că noi știm, Ioan Botezătorul, când l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos, a spus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și Domnul Iisus Hristos, în noaptea aceea în care a fost vândut, când a instituit cina Domnului, spune în Matei 26:27, sunt versetele pe care le știm așa de bine și mereu le reamintim la cină. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li-l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Aș vrea să vorbesc în această dimineață despre sângele Domnului Iisus Hristos. Într-o predică pe care am intitulat-o Sângele care face diferența. Pentru că spune Domnul poporului lui Israel, zice, eu când voi vedea sângele, când voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi, versetul 13. A fost în sărbătoarea aceasta ceva care a făcut diferența. Și o să vorbim despre textul acesta. Nu mi-am propus să îl mărunțesc și să mă duc la fiecare verset, ci aș vrea să luăm această esență, să vorbim despre sângele care face diferența. Desigur că pentru noi, oamenii din secolul 21, a vorbit despre sânge pare tare ciudat. Noi ne-am săturat de sânge, ne-am săturat de războaie. Sângele, prin definiția lui, îți creează oroare. Unii chiar nu s-au făcut, n-au devenit nurse, nu, asistent medical, pentru că nu pot să vadă sânge. Dar este bine atunci când ești necăjit, când ai o rană, să ai cineva care poate să vadă sânge și poate să te ajute. Citeam despre Billy Graham, marele evanghelist, care cred că la ora aceasta are 96 de ani. Omul acesta, când a început să predice Evanghelia și a început să fie mai renumit, a fost auzit predicând de un profesor de la Cornell University, o universitate foarte importantă din New York, din zona New Yorkului, dacă bine știu. Și a venit un profesor și i-a spus: tinere, văd că ești un băiat foarte deștept, inteligent, ai carisma, tu ai un viitor mare, tu poți să ajungi un mare predicator, poți să ajungi un mare speaker, dar auzi, lasă-o mai încet cu the blood stuff. Nu mai predica chestia aia despre sânge, că nu arată bine, nu sună bine așa, e deranjant. Și spunea Billy Graham, probabil într-una din cărțile lui, spunea: de atunci mi-am propus să continui să predic neîncetat despre sângele Domnului Iisus Hristos. Pentru că asta vrea Satana, să uităm de jertfa Domnului Iisus Hristos, să uităm de ceea ce face sângele, ce a făcut sângele pentru noi. Și bine a făcut Billy Graham că a predicat, a continuat să predice despre sângele Domnului Iisus Hristos și uitați unde a ajuns, la o vârstă venerabilă, un om al lui Dumnezeu, un om care niciodată nu s-a auzit nimic rău despre el, un om cu adevărat, un om de succes. Sângele care face diferența. Ce diferență face sângele? Ce diferență a făcut sângele în Vechiul Testament? Ce diferență face sângele pentru noi? Aș vrea să ne uităm puțin în textul acesta. Sângele acesta a făcut diferența și face diferența între vechi și nou. Între vechi și nou. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 1: Domnul i-a zis lui Moise și lui Aaron, versetul 2: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună, ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Știți ce a fost nou pentru poporul lui Israel? Au primit un calendar nou. Un calendar nou. Au început să se uite la vreme altfel. În Vechiul Testament, evreii aveau două calendare. Unul civil, care începea în luna septembrie-octombrie, și unul religios, care începe în luna martie-aprilie. Păi, stai, frate Crinișor, ori începe în luna septembrie, ori în luna octombrie. Cum vine așa? Well, evreii merg altfel. Evreii 30 de zile are o lună. 29-30 de zile, în funcție de lună își fac ei calendar. N-aș vrea să intru în detalii, însă ține minte, avea un calendar civil și avea un calendar religios. Și Domnul Dumnezeu, atunci când i-a scos din țara Egiptului, a spus: luna aceasta, acum, când veți avea Paștele, va fi întâia lună a anului. Cu alte cuvinte, de acum încolo trebuie să gândiți diferit. De acum încolo intrați într-o nouă eră, dacă pot să folosesc acest cuvânt. Nisan 14 va fi ziua de Paște. Altfel o să ne uităm la timp. Frați și surori, de când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, El a împărțit timpul acesta în before Christ și after Christ, or anii Domini, BC and AD, înainte de Hristos și după Hristos. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos când a venit în lumea aceasta. Apoi pentru mine personal, pentru tine personal, în momentul în care te-ai născut din nou, de atunci începe un alt calendar, nu-i așa? M-am născut din nou, poți să zici, am 50 de ani, dar pe calea lui Dumnezeu am 33 de ani, nu? Pentru că fiecare din noi ține minte ziua aceea în care am pășit în apa botezului. Știm ziua aceea, îmi va rămâne în memorie o zi când s-a schimbat viața mea, ziua aceea mereu voi ști, semnul iubirii Iania. Vă mai aduceți aminte? Yes, sigur că ne aducem aminte. Știți, v-am mai spus eu, spune-mi ce cântece îți plac și spun când te-ai convertit. Așa e, de-aia nu ne mai plac astea, că nu ne plac astea, când va veni, va rămâne memorie, eu zic, atunci m-am convertit eu, atunci am fost în dragostea aceea din tăi. Căci dacă este cineva în Hristos, spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:17, este o făptură sau o zidire nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Un calendar nou. Știți ce a făcut, cine a făcut lucrul acesta? Domnul Iisus Hristos, prin sângele Lui, prin jertfa Lui, slăvit să fie numele Lui. Apoi un teritoriu nou, un teritoriu nou. În aceeași noapte, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 31, în aceeași noapte, Faraon a chemat pe Moise și pe Aron și le-a zis, sculați-vă, ieșiți din mijlocul poporului meu, voi și copiii lui Israel, duceți-vă și slujiți Domnului cum ați zis. În aceeași noapte, evreii s-au ridicat, erau îmbrăcați, așa cum le-a spus Domnul, și au ieșit și au scăpat de robie, au scăpat de cei 430 de ani de robie, au intrat într-un teritoriu nou. Până atunci n-au mai văzut decât Egiptul. Când Dumnezeu se descoperă lui Moise, îi spune în Exod 3:8, m-am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoreții, fereziții și așa mai departe. Dumnezeu le-a pregătit și le-a promis un teritoriu nou. Am ieșit din starea aceasta, din locul acesta al robiei. Mergem într-un alt teritoriu. A pregătit o țară nouă, cu noi perspective. O țară care să fie a lor. O țară în care să se bucure. Odată ce am acceptat sângele mielului Domnului Iisus Hristos, noi, din punct de vedere spiritual, intrăm într-un teritoriu nou. Suntem strămutați din împărăția întunericului în împărăția luminii. Ce bucurie, frați și surori! Dar așa de ușor trecem peste lucrurile acestea. Ni se pare ceva normal. Nu. Prin sângele Domnului Iisus Hristos am intrat într-un teritoriu nou, așa cum evreii au intrat într-un teritoriu nou. Și, bineînțeles, un alt lucru dintre vechi și nou este o viață nouă. O viață nouă. Libertate în locul robiei. Robi în țara Egiptului și apoi liberi în Canaan. Robi în țara Egiptului. În Deuteronom 5:15, Dumnezeu îi spune poporului Israel, privind înapoi, adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins. Adu-ți aminte. Adu-ți aminte de viața care ai avut-o înainte în Egipt. Iar noi când privim înapoi la Egipt, noi trebuie să ne aducem aminte, Egiptul stă ca un simbol al păcatului. Egiptul stă ca un simbol al robiei. Faraonul stă ca un simbol al satanei. Dacă vă uitați puțin la chipul acela din aurit pe care îl avem, masca aceea faraonului, veți vedea că aici pe frunte are de fapt așa ceva, este un șarpe. Este simbolul șarpelui. Și știm din cuvântul lui Dumnezeu, că Satana s-a prezentat la Eva ca și un șarpe. A fost o luptă spirituală acolo. Și Dumnezeu i-a scos, datorită sângelui mielului, i-a scos de acolo din robie. Și acum ne spune Domnul nouă, cei din secolul 21, în 1 Petru 1:18, un verset pe care l-am rostit de atâtea ori și îl știm așa de bine, cât știți, știm într-adevăr, știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire. Știți ce înseamnă răscumpărare în Biblie? Răscumpărare în Biblie înseamnă întotdeauna a te aduce de la starea de robie la starea de libertate. Pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri. Știți lucrul acesta? Ci, versetul 19, cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. În Efeseni 1:7, Apostolul Pavel ne spune, în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. O viață de libertate, o viață nouă. Și aș vrea să te întreb, experimentezi această viață nouă? Ai o viață nouă? S-a înnoit viața ta? Sau facem și noi ca poporul lui Israel pe vremea lui Core, Datan și Abiram, nu? La un moment dat zice, auzi, de ce ne-ai scos tu Moise de aici? Uitați ce spune în Numeri 16, 12 la 14. La un moment dat nu le mai convenea nimic și zice către Moise, ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere. Auzi? Ne-ai scos din Egipt unde curgea lapte și miere. Extraordinar. În Egipt curgea lapte și miere. În Egipt unde nu mai avea nici paie. În Egipt unde făceai cărămizi. În Egipt unde era rob. În Egipt unde erai asuprit, exploatat. Asta a fost țara unde curgea lapte și miere. Pentru că așa vine Satana și ne bagă. Oh, poate că era mai bine înainte. Nu, 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 nu. Dumnezeu le-a promis o țară unde curgea lapte și miere, bineînțeles, un mod metaforic de a spune ce era în Canaan. Frați și surori, prin sângele Domnului Iisus Hristos am primit această viață. Este o viață de libertate, este o viață de bucurie, este o viață din belșug, este o viață de biruință, de aceea trebuie să avem grijă niciodată să nu murmurăm pe cale, căci Domnul Iisus Hristos ne-a dat timpuri noi, calendar nou, teritoriu nou, viață nouă. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să înțelegem lucrul acesta. Sângele face diferența dintre vechi și nou. Sângele face diferența dintre prieten și dușman. Al doilea lucru. Sângele face diferența dintre prieten și dușman. Versetul 3, uitați ce spune. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i, în ziua 10 a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Și aici vine ideea de prieten. Dacă sunt prea puțin în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lor cel mai de aproape. Este vorba de părtășie. Este vorba de prieteni. După numărul sufletelor, să face socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Paștele, în cazul nostru cina, este în primul rând o sărbătoare a familiei. Ești binecuvântat dacă toată familia ta este credincioasă. Ești un om binecuvântat. Nu contează că nu e aici. Dacă e aici, ești și mai binecuvântat, că îți place să fii aici. Dar dacă toată familia ta este credincioasă, ești un om binecuvântat. Și a spus Domnul, fiecare casă să ia un miel. În poporul lui Dumnezeu se pune un mare accent pe familie. Dacă sunt prea puțin în casă, zice, mergeți la vecinul vostru. Mergeți la prietenul vostru. Și aveți paștele împreună. Te duci la alți credincioși și ai paștele împreună. Foarte interesant și important, frați și surori. S-ar putea ca o familie să fie prea puțină pentru un miel. S-ar putea ca o familie să fie prea puțină pentru un miel. Dar atenție, un miel niciodată nu va fi prea puțin pentru o familie. Un miel niciodată nu va fi prea puțin pentru o familie. Este aici ceva interesant, important. Domnul Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, niciodată nu este prea puțin pentru o familie. Niciodată. He's always enough. Jertfa lui, nu? Este pentru lumea întreagă. El este jertfa de răscumpărare. Pentru lumea întreagă. Ok, și atunci de ce mulți nu se pocăiesc? De ce nu mulți nu sunt automat mântuiți? O, am să rostesc aici ceva ce am mai rostit. Jertfa Domnului Iisus Hristos este suficientă pentru iertarea păcatelor întregii lumi, dar eficientă numai pentru iertarea păcatelor celor ce cred. Este suficientă pentru toți, este eficientă pentru cei care cred. De aceea intervine factorul credință. Era o sărbătoare a familiei. Apoi era o sărbătoare a comunității. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i, este pentru prima dată aici în Biblie când apare conceptul de adunare. Este pentru prima dată în Biblie când avem cuvântul acesta adunare. Comunitate. Poporul lui Israel va primi identitatea de popor acum,
datorită sângelui mielului lui Dumnezeu. Sângelui mielului pe care Domnul. Noi suntem și avem o nouă identitate, suntem o comunitate, pentru că am aplicat acest sânge al Domnului Iisus Hristos prin credință la viața noastră. Ok, frate Crâncenișor, dar ai zis diferența dintre prieten și dușman. Suntem chemați noi să dușmănim pe cineva? No, never, never. Dar cine nu este în comunitate, cine respinge sângele Domnului Iisus Hristos, automat se pune în vrăjmășie cu Dumnezeu. El rămâne afară. El este afară din poporul lui Dumnezeu. Pentru el va urma o problemă mare, dar mare de tot, despre care o să vorbim. Sângele acesta face diferența dintre prieten și dușman, dintre cel care este înăuntru și cel care este în afară. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, ești tu înăuntru? Ești tu în comunitate? Apostolul Pavel spune în Filipeni 3:18, căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor, versetul 19 spune, va fi pierzarea. Și mai spune el alte lucruri. Diferența dintre prieten și dușman. Dintre cel care este prieten cu Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, și dintre cel care se pune în postura de a fi vrăjmaș, vrăjmașul lui Dumnezeu. Paștele, cina, este o sărbătoare a comunității. Noi toți facem parte din trupul lui Hristos. De asta întotdeauna la cină, și mă bucur de lucrul acesta, suntem cei mai mulți în biserică. Și, Doamne, dă să fim în fiecare duminică tot așa de mulți, nu? De fapt, am putea să facem cina în fiecare duminică, că nu-i rău, să știți. Nu-i rău. Ca să venim la casa Domnului. O altă diferență pe care o face sângele, face diferența între credință și necredință. Între credință și necredință. Uitați ce le spune Domnul. Este pentru prima dată în Biblie când Domnul le dă această poruncă. Versetul 5. Vorbea despre mielul acela. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an. Veți putea să luați un miel sau un ied. Versetul 6. Să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghie seara. Versetul 7. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Dumnezeu a dat o poruncă. Și acum oamenii se puteau întreba și nu scrie în Biblie, dar sunt sigur că unii s-au întrebat. Auzi, dar dacă eu aduc o turturică, de ce trebuie miel? Dacă Domnul nu privește la inima mea, dar Domnul nu mă cunoaște, știți că începem noi să ne facem noi calculele noastre și să ne justificăm. Alții puteau să spună, auzi, eu sunt rudă cu Moise. Dar ce trebuie să mă aduc eu jertfă? Că Domnul, dacă eu sunt rudă cu Moise, știi, dacă-s prieten cu păstorul sau ceva, am alt tratament preferențial, știți cum se mai spune între oameni, nu? De ce trebuie eu să aduc un miel, frași și surori? Cineva spunea în mod atât de plastic, când e vorba de credința noastră, noi nu putem să alegem, să fim selectivi, ca și cum ne-am cumpărat mobila din casă, nu? Alegem noi ce vrem. Fratele Ambrozie spunea, suntem selectivi în ascultare. Asta îmi place, asta din Biblie, asta la alta nu îmi place. De obicei ne plac promisiunile din Biblie, nu ne plac poruncile din Biblie. Că așa suntem noi oamenii. Când este vorba de credința noastră, trebuie să facem exact ceea ce Dumnezeu ne spune să facem. 3 zile mielul era cumpărat în ziua 10-a, 3 zile mielul trebuia păstrat, în ziua 14-a era junghiat. 3 zile, vă dați seama, era perioada aceea în care mielul era studiat, să vadă dacă nu cumva avea vreo cusură, avea vreo pată. Era ceva care nu era în regulă cu el. Și mă gândesc că un om, un tine evrei să uita, păi mielul ăsta să asigure mie protecție? Animalul ăsta mic, inofensiv? Nu se poate. Și oamenii se întreabă, mai ales cei care nu-L cunosc pe Hristos, Cum puteți voi, creștini, să credeți că prin moartea unui om pe cruce, prin sângele unui om, voi aveți mântuire? Cum puteți să credeți așa ceva? Este ceva ilogic. Nu se poate. Așa a decis Dumnezeu. Cine sunt eu? Cine ești tu? Ca să pui tu condiții lui Dumnezeu, nu? Și era pus poporul lui Israel aici între credință și necredință. Era vremea încercării pentru ei. Era vremea în care ei trebuia să iau o decizie. Foarte interesant. Uitați ce spune în versetul 6. Să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghie seara. Câți oameni au ieșit din Israel? 600.000 de bărbați. Cam câte familii erau în Israel? Ce credeți dumneavoastră? Cam, cineva spunea, 250.000 cel puțin de familii. Câți miei au fost înjunghiați în noaptea aceea? Aproximativ 250.000 de miei. Și totuși Dumnezeu spune, pune cam înapoi iară versetul 6. Să-l junghie seara. Să-l! Nu să-i! Să-l! Greșeală de gramaticală? Nu. Noi știm că vorbește despre fiecare miel din fiecare casă. Dar cred că Dumnezeu a lăsat acolo. Când Dumnezeu s-a uitat la miei aceia, Dumnezeu avea în mintea lui, dacă pot să vorbesc despre mintea lui Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu. Despre mielul lui Dumnezeu, despre Domnul Iisus Hristos. Pentru că atunci s-a gândit la mielul care va fi junghiat la Domnul Iisus Hristos, să-l junghie seara, să-l junghie seara. Apoi un alt act al credinței, să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Și alții puteau să spună, ok, înțeleg să-ți referi mielul și să-l mănânci, că doar toți vrem să mâncăm bine de Paște, nu? Dar să mai pui și sânge pe la ușă, dar ce e asta? Așa ceva nu s-a mai auzit, asta chiar nu înțeleg. Putea să spună, eu vreau doar să mănânc, nu știu, ușorii ușii. Mi-e rușine de cei din afară, ce o să zică cu sânge pe la ușă, de ce? Ce o să creadă oamenii? Hei, Domnul chiar asta vrea, ca să mărturisești despre ceea ce se întâmplă în casa ta. Să știe oamenii că sângele Domnului Iisus Hristos este aplicat pe casa ta. Sângele acesta al mielului, așa cum deja aminteam, devenea eficient numai atunci când era aplicat pe ușă. Fac o aplicație la noi. Frate Crâncioa, dar am venit la cină și mănânc cina, dar dacă pâinea asta și rodul viței, vreau să spun că n-are nicio, nu este eficientă dacă tu prin credință n-ai acceptat jertfa Domnului Iisus Hristos. Asta este doar un simbol. Dar tu, prin credință, trebuie să accepți jertfa Domnului Iisus Hristos, să fii credincios, să faci parte din trupul lui Hristos. De asta sângele face diferența dintre credință și necredință. Și apoi, în ultimul rând, sângele face diferența între viață și moarte. Între viață și moarte. Versetul 12. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace. Și voi face judecată împotriva zeilor Egiptului, eu, Domnul. Sângele vă va sluji drept semn, ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi. În limba engleză scrie peste voi, pass over, I will pass over. O să trec peste voi. O să fiți protejați. A venit ziua judecății pentru egipteni. 430 de ani au crezut că nu o să fie judecată, dar a venit ziua judecății pentru egipteni. În casele lor era moarte. În casele lor era moarte. În casele evreilor era viață. Și în casa evreilor era libertate. În noaptea aceea au ieșit. În fiecare casă din Egipt era ori un miel mort, ori un copil mort, ori un miel mort, ori un copil mort. N-am să uit niciodată, eram copil, nu știam ce înseamnă să fii părinte, nu știam ce înseamnă să fii părinte. Dar am văzut filmul Cele 10 porunci. Cred că toți l-ați văzut, film vechi cu Cele 10 porunci, cu Charles Heston. Și a venit urgia a 10-a. A venit noaptea aceea. A venit noaptea aceea. Și aduceți aminte, s-a pus faraon peste fiul lui. Nu știu dacă vă este o scenă așa de grăitoare. S-a pus faraon peste fiul lui. Nu, n-o să moară copilul meu, n-o să moară, o să-l protejez eu. A putut faraon să-l oprească? Nu. N-a putut. Și noi ne punem de multe ori peste copiii noștri, pentru că vrem să-i protejăm. Și facem tot ceea ce este posibil. Tot ceea ce este posibil. Ca să îi protejăm. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, mă întreb pe mine prima dată, dacă am aplicat sângele Domnului Iisus Hristos pe ușorii casei mele, din punct de vedere spiritual. Am găsit o poză pe internet, este grăitoare. Văd pe mama, pe tata și văd copilul. Toți participă la actul acesta, în care tata a luat isopul acela și mama ține vasul cu sânge și copilul se uită. Și acolo tata i-a dat copilului o lecție. Uite, dragul meu, dacă eu n-am să pun sângele acesta pe ușă, tu la noapte vei muri. Tu la noapte vei muri. Frați și surori, în câteva minute vom ieși cu toții, poate într-o oră, dacă mai continuă părtășia, vom pleca cu toții, vom ieși de aici din sanctuar. Și vom ieși în două moduri, să știți. Unii vom merge de aici sub protecția sângelui. Unii vom merge de aici sub protecția sângelui. Știți ce? Care este protecția sângelui? Aș vrea să-ți imaginezi exact lucrul acesta. Aș vrea să te întreb dacă peste casa ta, dacă în casa ta, dacă pentru casa ta a murit Domnul Iisus Hristos și a murit pentru casa ta, dar dacă tu ai făcut această jertfă eficientă pentru casa ta, dacă prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos ai aplicat sângele pe ușorii casei tale, dacă da, atunci vei pleca de aici sub protecția sângelui Domnului Iisus Hristos. Vei fi sub protecția Domnului. Mai este o altă categorie de oameni care vor pleca de aici. Alții vor pleca de aici călcând peste sângele Domnului Iisus Hristos. Nepăsători. Oameni care pentru ei creștinismul și ceea ce facem noi de fapt în această dimineață va fi doar un act religios. Așa trebuie, așa se cuvine. Așa e bine, nu? E bine că facem asta, dar trebuie să trecem dincolo de asta. Și în Cartea Evreilor 10:29 este acolo un cuvânt greu. Greu. Evrei 10:29. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Pe Duhul Harului. Wow! Pentru unii viață, pentru alții moarte. Pentru unii viață, pentru unii moarte. Pentru unii răsplată, pentru alții pedeapsă. Nu este doar o tradiție religioasă ceea ce facem noi aici. Este un lucru serios. Este o decizie pe care trebuie să faci, de care atârnă viața ta, viitorul tău, atârnă eternitatea ta, atârnă familia ta. Este o imagine frumoasă cu care vreau să vă las, mai ales că vom avea cina Domnului. Când au ieșit din Egipt în noaptea aceea, ei tocmai mâncaseră mielul. Mielul era în ei. Era în interiorul lor, din punct de vedere fizic. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Coloseni 1:27, Hristos în voi, nădejdea slavei. Hristos în voi, nădejdea slavei. Ceea ce vom face noi în această dimineață, întinzând mâna spre pâine, spre rodul viței, vom, în mod simbolic, vom arăta faptul că Hristos este în noi. El este nădejdea slavei. Noi pe El îl glorificăm. Cu câtă bucurie au plecat evreii din Egipt. Cu câtă bucurie. Știți de ce? Pentru că sângele a făcut diferența. Sângele a făcut diferența. Și Ioan Apostolul vede pe Domnul Iisus Hristos în Apocalipsa 5:12. Îl vede pe Domnul Iisus Hristos pentru că n-aș vrea să plecăm de aici ca de la o mormântare, frați și surori. N-aș vrea să plecăm de aici ca de la o mormântare. Și aș vrea să vă las cu imaginea aceasta a Domnului Iisus Hristos. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost înjunghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Acesta este mielul lui Dumnezeu, acesta este Domnul Iisus Hristos. Și astăzi, când stăm la masă cu El, vedem și ne aducem aminte de sângele Lui care a făcut diferența. Nu este oribil să te gândești la sânge, gândește-te la sângele Domnului Iisus Hristos cu drag. Este sângele care a făcut diferența cea mai mare în viața noastră. Domnul să ne ajute să facă diferență bună în viața noastră. Dacă încă nu te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, încă nu L-ai acceptat, mai ai timp încă să accepți pe Domnul Iisus Hristos, să-L primești în viața ta, să accepți sângele. Și Domnul să te ajute la aceasta. Amin.